Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su Zoran Živković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ljiljana Habjanović-Čurović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I čućemo Vedranu Rudan, pisci, naši poznati pisci. A šta smeta piscima koji su stekli slavu? Svi pisci današnji koje sam najavila jesu stekli veliku slavu. Ali zar nije to paradoks postaviti ovakvo pitanje onima koji sa čitanošću svojih knjiga mogu biti zadovoljni, takođe sa prevodima svojih dela na strane jezike, a ne baš retko i primerima dobrih kritika koje ih prate. Ali to, ali u svojoj torbi puno je objavljenih knjiga, nose i najpoznatiji. Birajući knjige i izdanja koja su obeležila 2018. ugledni kritičar Washington Posta i dobitnik Pulitzerove nagrade Michael Dirda za Zorana Živkovića je napisao: po svoj prilici najizvrsniji pisac fantastike posle Borgesa i Kalvina. Za izricanje takve ocene Dirda je imao na umu sabrana prozna dela Zorana Živkovića objavljena na engleskom. Na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu Ljiljana Habjanović-Đurović prodala je 12.500 knjiga, a najbolje je prodavan njen novi roman Sto zemlje. Italijanska književnica Angela De Leo za nju kaže: knjige Ljiljane Habjanović-Đurović napisane su sa mudrošću srca i treba ih jesti kao hleb naš nasušni da bismo pokušali da budemo bolji. Vedrana Rudan pak s ogromnim tiražima svojih knjiga na eks-jugoslovenskom prostoru, mada izgleda da nije svesna baš te činjenice, ali tako je, zaslužuje i poziciju dobrog učitelja za razvijanje kritičkog mišljenja kod čitalaca. I evo na ovaj način ja pokušavam da uvedem vas, dragi naši slušalci, u razgovor o ovoj temi. I najpre ću i Ljiljanu Habjanović-Đurović i Zorana Živkovića pitati kako nastaju književna dela. Kome da dam prednost? Dami ili...
Profesoru,
izvolite.
Učim studente da ne postoji povlašćen način pisanja. Dakle, književna dela nastaju uglavnom spontano, ali dakle način na koji oni nastaju je individualan i zapravo ako bi neko hteo da oponaša nekog drugog u tome kako piše, najverovatnije da ne bi nikakav učinak napravio. Ja svakako odvraćam svoje studente od toga da na bilo koji način imitiraju mene ako uopšte znaju kako ja pišem. Ne računa se način kako pišete, računa se kakav je učinak tog načina, jel da? Svaki način je naoliko dobar koliko je dobro delo koje nastaje tim načinom. Ja sam, što se mene tiče, jutarnji pisac. Evo, gospođa Habjanović-Đurović i ja smo bili kontributeri, dakle imali smo tekstove u jednoj vrlo zgodnoj knjižici koju ja koristim na fakultetu, Kako pisci pišu. I tamo imate 30-ak domaćih pisaca koji su osvetlili taj problem. 30, dakle, glasova pisaca i 30 različitih načina pisanja. Ne postoji povlačen način.
Kako Ljiljana Habjanović-Đurović pristupa svom radu?
Pa ja takođe mislim da svaki pisac piše na svoj način, ima svoje navike. Naravno, kod mene, pošto su knjige ove iz duhovnog ciklusa koje uglavnom pišem zadnjih 18 godina, dakle vezane za hrišćansku veru, ja svoj dan započinjem molitvom i neprestano sam, dakle, u vezi sa verom, Bogom i ličnostima o kojima pišem, i mislim da je to u stvari ono što je najbitnije kad govorimo o načinu na koji ja pišem. I ono što me vrlo često pitaju, da li dok pišem mislim na čitaoce i na to da li će im se knjiga dopasti. Ne mislim. Ja na čitaoce počnem da mislim kad završim knjigu, onda naravno razmišljam o tome da li će oni čitaoci koji uzmu da pročitaju ili kupe knjigu zbog toga što mi veruju i zbog toga što vole moje prethodne knjige, da li će i u ovoj pronaći ono zbog čega će i tu knjigu da zavole. A dok pišem, ja u stvari mislim naravno na radnju romana, mislim na svoje junake i mislim na to, obzirom da su uglavnom u pitanju živi ljudi, ljudi koji su zaista postojali, da ih u stvari prikažem što vernije i da to kako ih ja doživljavam i kako će čitajući knjige da ih dožive, dakle svi, da to bude što vernije njihovim stvarnim likovima. I zbog toga tako prosto imam neprestani osjećaj živog prisustva tih svojih junaka. Inače, dok pišem, slušam uglavnom ili klasičnu muziku ili duhovnu muziku. Dakle, i to je jedna specifičnost. Neprestano svakog jutra odaberem 5 CD-ova koje ću da slušam tog dana i dok pišem, dakle, neprestano slušam i
muziku.
Slušam, da, ili duhovnu muziku ili klasičnu muziku.
Profesore, kako ste vi sticali svoju svetsku slavu? To je zanimljivo. Vi ste prvo postali poznati u svetu, a onda je...
Ako budem dovoljno dugovečan...
Ovama doproglasi u domicilnoj sredini.
Ako budem dovoljno dugovečan, postaću poznati kod nas, da. Pa to je to što se vodilo samim ekranje netipično. Prirodno je obrnuto, to je da se čovjek prvo stekne izvesno ime u umetnosti proze u svojoj sredini, pa da u vidu koncentričnih krugova postane, recimo, poznat u onome što se danas popularno naziva region, pa kontinent, pa da onda stignete do jedne jezičke sredine koja je praktično hermetički zatvorena i gde je, ako baš nemate mnogo sreće, nemoguć prodor, a to je englesko govorno područje. Englezi praktično, odnosno na engleskom govornom području, Englezi i Amerikanci gotovo da ništa ne prevode, ja mislim će sve manje prevoditi. To što se dogodilo sa mnom je obrnuto, dakle ja sam napravio prvo izvestan prodor tamo na englesko govorno područje, pa se onda je talas vraćao, onda je to, dakle, kupila Evropa, preuzela Evropa i praktično ceo svet, pa su onda počeli u tom regionu i evo me najzad. Da ne bude ono nemo profeta in patrije, evo mi u patriji najzad.
Da, jeste li zadovoljni recepcijom svog dela u Srbiji?
Ja jesam veoma, naime, iako se, znate, u meni prosto kolaju neke predrasude, to je da sam ja ovde veoma zapostavljen pisac, nisam.
To nije tačno.
Naime, ako biste vi sad se držali činjenica, to ovako izgleda, dakle, u meni je napisano veoma mnogo ovde. A nema mnogo živih srpskih pisaca o kojima postoji jedna velika i sjajna studija o čijem proznom delu postoji. To je studija koja se pojavila prošle godine profesorke Ljiljane Pešek-Njušanović, Zatočnik pete sile. Dakle, to je jedna onako prosto vrlo ozbiljna knjiga koja će verovatno sad se pojavi negdje u inostranstvu. I gotovo da nema velikog kritičkog imena u Srbiji ko nije pisao, dakle, o meni. E sad, to je rasuto po periodici i o tome baš morate biti onako prilježni izučavalac da biste postali svesni. Onda se stvorio jedan utisak da nije, a jest. Pisano je da ja nemam uopšte razloga budem nezadovoljan recepcijom svojih knjiga ovde, recimo na akademskom nivou, na ozbiljnom kritičkom nivou. Problem nego su takve okolnosti, dakle ja sam na potpuno suprotnom kraju čitanosti od ovoga na kome je gospođa Kavjanović-Urović, ona je najčitaniji živi srpski pisac i prema tome se apsolutno mora imati ogromno poštovanje, naročito poštovanje mora da ima neko kao što sam ja, čiji je prirodni tiraž u Srbiji recimo najveći od 2000 primjeraka. To je tako, dakle, vrstu proze koju ja pišem, ona nema tu vrstu popularnosti koju ima vrsta proze koju piše gospođa Habjanović-Đurović. To je sad jedan mali problem koji moramo da imamo u vidu i to je zapravo jedan demon koji sad visi nad srpskom književnošću. Ako bismo samo uzeli ili kao osnovno merilo, dakle, uspešnosti i vrednosti proze, dakle, broj prodatih primeraka, onda se nad sve nas, evo i na gospođu Habjanović-Đurović, na mene pogotovo, nadvila opasnost da nas pomrače potpuno oni, po znacima navoda, stvaraoci, čiji se broj prodatih primjeraka ili sa višin, ne znam, oklevam da upotrebim reči čitalac, ali to su za oni za to koriste termin pratioci, ne čitaoci. Dakle, to su razni blogeri, twitteraši, SMS-aši ili kako bi se to moglo reći, koji sad prave daleko najveću gužvu na sajmu i čiji se tiraži ili kako se
to već meri. Tome smo prisustvovali i na ovogodišnjem sajmu.
Da, ove mere ne u desetinama hiljada primjeraka kao kod gospođe Habjanović-Đurović, nego u stotinama hiljada primjeraka. Tako da samo okolnost da je nešto popularno, dakle u takvoj disozmini, bismo da morali da priznamo da su najjače aduti savremene srpske književnosti blogeri. E, to je taj katastrofan zaključak koji sledi samo, dakle, iz toga, iz broja prodatih primjeraka.
Ja predlažem da predahnemo pa da govorimo o ovoj situaciji. Uočena je, rekoh, i na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga, uočavana i na prethodnim. Vi ste reagovali, doduše, u jednom poluprivatnom razgovoru na tu situaciju kad smo se sreli ovih dana, pa ima mnogo razloga da tu temu otvorimo u emisiji Sporovi u kulturi.
Thank you.
Nastavljamo naše razgovore o aktuelnim mi temama. Razgovaramo i danas šta smeta piscima koji su stekli slavu. Oni će na najbolji mogući način, a evo već ste i uveravamo u to, izanalizirati ovu našu situaciju. Dakle, blogirke i žene koje pišu.
Ali nisu samo žene, ima i muškarac.
Da, ali ja mislim sad na određenu osobu, izreći ću njeno ime, su i na ovogodišnjem, dakle, sajmu knjiga pokazale da imaju ogroman broj čitalaca. Kako to da objasnimo? Mislim na gospođu Kristinu Kiju Kockar, ona je srpska pevačica, spisateljica, evo, i javna ličnost, bivša je stjuardesa i pobednica prve sezone reality programa Zadruga, koji je emitovan na RTV Pink.
Dakle, ja ne bih da govorim o gospođi konkretno, ja bih da govorim
o pojavi.
Zašto ne o gospođi? Pa zato što već nekoliko godina mi svake godine imamo novu, svake godine imamo drugu zvezdu sajma knjiga. Kad kažem zvezdu, to je naravno pod navodnicima. I uvek je to neka ili blogerka ili reality zvezda. Danima pred početak sajma knjiga mediji najavljuju da će njena pojava biti događaj sajma, da će njena knjiga biti hit sajma, i to počinje, znači to, ta priprema, dakle medijska, počinje bar dve nedelje pred početak sajma knjiga. Ja sam ove godine rekla mom mužu jednog jutra, znaš, kad bi se Ivo Andrić vratio iz groba na 2 sata i ta 2 sata odlučio da provede na sajmu knjiga, to bi bilo mnogo manje ispraćeno i mnogo nepažljivije najavljeno u medijima nego pojava neke blogerke, odnosno blogerske zvezde te godine.
Imali smo i, mislim, Suzana Jovanović,
i sad šta se desi?
Zorana.
Da,
umetničku.
Da, i ove devojčice, znači vlogerke, koje nisu blogerke. Dakle, razlika između bloga i vloga je što blogerke pišu, a vlogerke se slikaju i, na primjer, pošto mene strašno zanimalo šta je to, eto, recimo, devojčica kaže, a danas ću vam pričati o mom labelu. Labelo je ono što se maže na usta, onaj sjaj. I sad ona kaže, ja imam 10 vrsta labela. Pa ne znam, pokazuje pa onaj, pa se maže, pa se kezi i tako, mislim. I naravno, decu koje imaju 15, 16, 17 godina to interesuje i to nije nikakvo čudo i to nije ništa strašno. I ja kad sam imala 16 i 17 godina, imala sam svesku u kojoj sam lepila slike Olivere Katarine. Dakle, deca u tim godinama to rade. Nisu one problem. One rade svoj posao, pojave se kad je školski dan, provedu 2 sata na sajmu knjiga, gromoglasno bude najavljeno da će oni biti tu na školski dan, deca se okupe, profesori ne vode računa gde im deca idu, znači ne provedu ih kroz ceo sajam i kroz štandove, nego ih puste da idu gde hoće, deca se tu skupe, pojavi se njihova zvezda, deca ciče i vrište kao na rock koncertu, mediji to slikaju i imamo onda situaciju koja prosto, to je laž, ono što to je laž, to je obmana, to je manipulacija. I to je ono što je za mene veliki problem, a sad ću vam reći zašto. Znači, ja provedem 80 sati na sajmu knjiga. Svakoga dana po 10 sati i neprestano imam redove. Nisam u pitanju ja. U pitanju je nešto što se posle pojavi u novinama i kakav se utisak stiče. Dakle, ljudi koji dolaze na sajam, oni vide šta je istina. Ljudi koji ne dolaze na sajam veruju medijima, a takvih je mnogo više. I onda, 2015. godine, Zorana je objavila knjigu, devojka je posle vrlo pošteno rekla da je potpisivala knjigu 2 dana po 2 sata i da je prodala 4200 pribiraka. Ja sam poslala takođe medijima informaciju da sam prodala 7250 primjeraka knjige o Svetom Savi. To niko nije objavio.
Najnovija je išla preko 9000.
Najnovija je išla 9081 primjerak. To je tačan podatak jer nama svaka prodata knjiga prođe kroz fiskalnu kasu i mi nas, mislim, i to je nešto što može svako da proveri. Dakle, hoću da kažem i šta se onda dešava. I ako me pitate šta mi smeta, smeta mi što se napravi laž. Laž se plasira kao istina, a onda se na osnovu te laži donose dalji zaključci. Pa se onda prave specijalne emisije na temu da li smo mi ovakvi ili onakvi, ako se to čita, da li smo mi ovakvi, mislim kao narod, ovakvi ili onakvi, ako to interesuje naš narod i tako dalje. Onda ja volim da čitam u novinama ispod tekstova komentare, onda kreću komentari. Naravno, ako je to tako, a više niko ne sumnja da je tako, onda treba da nestanemo, treba da nas bombarduju ponovo, šteta što nas ima, treba da izumremo, bežite iz ove zemlje što pre, ovde spasa nema, ovde je sve propast. Dakle, ubija se biće naroda, ubija se samopouzdanje. E sad, zamislite obrnutu situaciju. Zamislite situaciju da je neko pošteno priznao da je najčitanija knjiga bila knjiga o Svetom Savi. Šta možemo iz toga da zaključimo?
Što se čitanosti tiče, vi ste imali problema, ja se sećam te godine, kada ste po izveštaju Narodne biblioteke bili najčitaniji pisac u bibliotekama, javnim bibliotekama Srbije, a niste, ako ja to dobro interpretiram, niste dobili tu nagradu. Prethodno ste 4 nagrade u toj kategoriji osvojili. Tad su promenjena i pravila oko nagrađivanja.
Da.
I šta se na kraju desilo sa tom nagradom?
Evo, sve ću to da vam kažem, ali samo bih još znači, 2 rečenice o sajmu knjiga. Ja predlažem i mislim da bi to bilo pošteno, da sve izdavačke kuće daju na uvid, dakle, izveštaj iz fiskalne kase, koliko je kojih naslova prodato. Da daju novinarima, a onda da se na osnovu toga ili sajmu napravi javna lista. Evo, nek to počnu sledeće godine, ja neću imati novi roman, moja knjiga neće biti sledeće godine najčitanija. I onda ćemo da imamo ovaj jedan pravi i pošten podatak i više nećemo moći da licitiramo sa ciframa.
Pre nego što čujemo Vedranu Rudan, odgovorite mi na ovo pitanje.
Odgovorit ću vam na to pitanje. Dakle, ja sam od 73. godine, od kad se meri čitanost u bibliotekama Srbije, ja sam jedini pisac čije su knjige bile 5 puta najčitanije po evidenciji Narodne biblioteke Srbije. 4 nagrade su mi uručene, a onda je odlukom upravnog odbora i uprave Narodne biblioteke Srbije odlučeno da se, kako su oni rekli, nagrada preimenuje i da više nagradu Narodne biblioteke Srbije ne dobija najčitanija knjiga, nego da dobije knjiga sa liste najčitanijih, a da o tome odlučuje žiri. Strašno je što su u donošenju takve odluke kojom se podcenjuju čitaoci pre svega. Dakle, čitaocima se kaže, ne znate vi u stvari šta je najbolje, vi čitate gluposti. Dakle, što se čitaoci podcenjuju i mada je biblioteka zvanično objavila da je najčitanija knjiga te godine bila knjiga Svih žalosnih radost, nagrada nije dodeljena, dakle, nije uručena meni, nego je uručena knjizi koja je bila 5. na listi čitanosti. Nijedno udruženje novinara, nijedna nevladina organizacija za zaštitu žena, nijedno udruženje književnika, a imamo ih 2 komada, dakle, niko se nije protiv toga pobunio. Protiv toga je govorio samo Momo Kapor i ja mislim, recimo, Marija Miljević je napisala, čini mi se, jedan tekst i jedan tekst je izašao u Politici. Svi su taj skandal prećutali. Šta se dalje dešavalo? Onda su svi shvatili kako je to glupo, pa su napravili nova pravila. Pa se nova pravila za bodovanje. Pa se i po tim novim pravilima za bodovanje prosto nisu našli na prvom mestu poželjni pisci, politički poželjni pisci pre svega, nego su se našli ponovo neki drugi pisci. Onda je počelo da se ne objavljuje koliko je ko sakupio bodova, čak ni to, i na kraju je sama Narodna biblioteka donela odluku da ukine svoju nagradu.
Da čujemo Vedranu Rudan. Bila je u Beogradu povodom predstavljanja knjige, svoje knjige Život bez Skrpelja, izdavače Laguna. Ja sam imala retku priliku i hvala joj za to što sam uspjela da zabeležim jedan kraći razgovor sa njom. Da čujemo to. Vedrana, dobrodošla u Beograd. Uvek je velika radost kada dođete i kada predstavljate svoju novu knjigu. I lepo je biti s vama i razgovarati i deliti dobru atmosferu koju širite oko sebe.
Mogu ja reći da je meni drago što sam ovdje i da je moja sreća veća nego vaša i da pozdravljam sve koji nas slušaju.
Da, to je, evo, lep uvod u naš današnji razgovor. Dakle, u današnjoj emisiji ja hoću da se bavim temom čitanja. Šta je to što obezbeđuje tu čitanost? Kakva je to literatura u današnje vreme koja ima tu vrstu prolaznosti i prohodnosti do dobrog čitaoca?
To mi je pitanje na koje vam nitko ne može dati odgovor, pa ni ja. Vi napišete tekst i sami sebi čestitate kako je dobar. Ja to preko bloga najbolje pratim odjek, pa znam, ja ga da napišem, u sekundi dobijem povratnu informaciju, vi ste sretni, to je to. I vi vidite da vas umjesto 50.000 ljudi pročita 5. Dakle, nema pravila. Kad bi mi svi koji pišemo znali kako pisati da bi nas se jako čitalo, onda bi to bilo jako lijepo. Nema pravila, nitko ne zna zašto je čitan, kad je čitan, koliko će biti čitan. Mislim da je ključ moga uspjeha, ako imam uspjeha, to što sam ja iskrena, što ja ne kalkuliram. Ja pišem iz srca, pa naravno, ako me ljudi jako čitaju, ja sam sretna, ako me ne čitaju, to me ne obeshrabruje. Ja i dalje pjevam svoju pjesmu zato što moram, ne zato što je to moj izbor. To je, ja moram pisati, to mi je život od kad sam se rodila.
A kako, neću reći formirate temu, ali vi ste veoma u centru društvenog zbivanja i reagujete na način, recimo, angažovanog pisca. Međutim, nije to angažovanost po onom sistemu na koji smo mi već navikli.
Pa ja sam baš pričala s mužem pred par dana o tome. Ja mislim da je ključ moje čitanosti činjenica da sam bila dobar dio svoga života izuzetno siromašna, i to siromaštvo i ta bijeda i taj osjećaj za takozvanog malog čovjeka u tu grupu ću ja pripadat do vijeka, jer siromaštvo iz tebe ne izlazi, možda je ključ i moga uspjeha, jer ja razumijem ljude oko sebe, jer jednostavno znam kako se osjećaju. Ja mogu imati milijone eura, nisam ih nikad imala, ali pretpostavljam da ih imam, da bih ja svejedno shvatila patnje beskućnika u Beogradu koji spava ispod mog hotela u centru grada.
Kako si prvi prepoznao, možete li se setiti?
Pa mene, ako mislite u Hrvatskoj, mene još nisu prepoznali. U svijetu su me prepoznali. U Srbiji me prepoznala izdavačka kuća Rende i Arsenijević.
Da, kada, evo, sa recepcije dela da pređemo na nešto što možda ima socijalni kontekst, rekli smo o čitanosti, govorimo, ali kako objasniti činjenicu da imamo danas različitu vrstu ukusa onih koji se opredeljuju za neko štivo? Kako sebe vi pozicionirate u tom mnoštvu različitih stilova, ako biste se kao kritičar odredili prema sobstvenom delu?
Pa ja ne mislim da sam ja kritičar i ja ne mislim da sve pisce treba stavljati u ladice, da neki pišu za ženske glupače, neki pišu za muške pametne, dakle velike intelektualce, neki pišu za pčelare, neki za ribare. Ja pišem za sebe. Ono što bih ja pročitala, to ja pišem. Ako me netko shvaća kao osobu koja mu je bliska, to je to, ako ne, ne.
Od svih knjiga koje ste do sad napisali, gde je najbolji kontakt sa čitaocem ostvaren?
Najbolje prodavana knjiga, ako o tome govorimo, je Kad je muškarac peder, kad je žena kura. Malo je nevjerojatno, ali to je zbirka priča koje u principu se kao loše prodaju. Kratke priče. Prodano je u Hrvatskoj u 40.000 komada, što je nevjerojatno. I to je moja najuspješnija knjiga. Moja najdraža knjiga meni je Ljubav na posljednji pogled, koja je, tamo sam ja, ono, od pete do glave i to sam ja.
Da, ovo je Ravan, gde vas prepoznaju, gde vas vole i gde vas čitaju. Jeste li imali neprilika do sad?
Ne znam, koga tipa?
Pa recimo da je neko reagovao na leksiku koju koristite, na primjer.
Pa u pravilu mi ljudi zamjeraju psovke, međutim ja se time ne opterećujem. Ljudi u normalnom životu psuju, ja recimo u normalnom životu ne psujem, psuju zaista moji likovi, ali vrlo je zanimljivo da kad muškarci u svojim knjigama psuju, onda je to literatura posebna, a kad žene psuju, onda su to prostakuše, ne opterećujem se time.
Hvala vam na ovom razgovoru, evo već mi daju znak da je kraj.
Hvala vama.
Plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Moja današnja gošća Ljiljana Habijanović-Đurović napisala je, objavila je 43 knjige i prevođena je na 16 jezika, a moj današnji gost, profesor dr. Zoran Živković, ima sabrana dela i na srpskom i na engleskom i najprevođenije naš pisac.
I dozvolite, pre nego što mu postavite pitanje, da mu ja i javno na tome čestitam. To je zaista jedan veliki i fantastičan uspeh i ja sam, imam običaj da posetim štand gospodina Živković, ne štand, nego sajt gospodina Živkovića i da uvek vidim koje ima nove prevode. To je zaista fascinantno i ja s tome divim.
I ja sam na početku emisije pročitala i izjavu, ocenu Michaela Dirda iz Washington Posta. Vi objavljujete i o vama pišu u svetskom časopisu za svetsku književnost. Ali profesore, evo, činjenica, sama činjenica da imate sabrana dela kod američkog uglednog izdavača Cadmusa, je li tako?
Cadmus Press, da.
Da, i kod nas Zavod za udžbenike, da li obavezuje našu kritiku, bar u smislu argumenta, da posvete pažnju vašem delu? Dnevnu novinsku kritiku, novinare?
Pa, te kritike pre svega nema. A i kada bi je bilo, ne bi je ništa obavezivalo, jer prosto su ljudi biraju ono što će prikazivati i ono što će kanonizovati po svojim merilima. Utoliko je ovo što se događa meni analogno ovome što se događa gospođi Habijanović-Đurović, koji zahvaljujem veoma na lepim rečima koje je upravo izgovorila. Dakle, to je to što se događa, dakle, najčitanijoj srpskoj živoj spisateljici, u smislu da je odjek toga tu gde bi trebalo da bude vrlo oskudan, da se ja vrlo blago izrazim, i vrlo skroman, je prosto skandal svoje vrste i nešto što govori veoma, dakle, i o srpskom književnom establishmentu i uopšte onima koji vode računa o ovoj kulturi. Dakle, to je stara srpska boljka da, ja bih rekao, ponajpre zavisiti ne prepoznaju vrednosti koje imaju. Ovo što se dogodilo sa mnom, dakle, da su mi izašle sad sabrana dela na engleskom i srpskom, je zapravo nekako osinčilo jedan drugi podatak, a to je da se tu sad nedavno, pre neki mesec, pojavilo 100. strano izdanje mojih knjiga. I su u nekakvim, kako da vam kažem, uređenijim društvima bi to bilo zapaženo, recimo država bi razumela da je to nešto što sama može veoma da iskoristi, ali ako su u knjižarama širom sveta te knjige prisutne i, dakle, govore nešto pozitivno o Srbiji, to je, ja sad naivno i prostodušno zamišljam, ne manje važno nego kada neki srpski sportista postigne nekakav podvig na nekom takmičenju. Srpske sportiste se, i to je u prirodi stvari, dočekati ovde mnogo oduševljenih poklonika sporta pred zgradom Skupštine grada i oni će dobiti prikladne nagrade, a ovo će proći nezapaženo. To da se knjige gospođe Đurović prodaju, Kavjanović Đurović prodaju, dakle, tako uspešno u Moskvi, je nešto što treba da nam svima laska i da budemo veoma srećni što imamo takvog pisca, jer svi ovi ostali pisci zajedno ne mogu u zbiru da se saberu, dakle, da ne mogu da zbiru, imaju toliko čitanih primjeraka i prodatih primjeraka koliko ima gospođa Habijanović-Đurović i to je prosto nedopustivo. Ali takve su okolnosti, čovjek mora da nekako živi tu i da se sa tim saživi, tu postoje neki korektivi koji važe za sve nas, i ti korektivi su nekako posljednji uzmak od savremenika koji, dakle, vide ili ne vide to uopšte, ove što se postiže, to taj krajnji korektiv je istorija književnosti. Ona će nepogrešivo da svima nama da mesto kada savremenost mine i kada se mi prepustimo istorijskom vremenu, i onda će ona tačno reći koji je u ovom vremenu bio, što je šteta. Znate, ponekad je potrebno, naročito kada je to nesporno piscima, odati izvesno priznanje još za života. Ne mora baš sve poslovno da se dogodi. Inače, teo sam da kažem malo pre nešto što mi izgleda vrlo važno, to je da postoji naravno ogromna kriza čitanosti, jer kad je sajam bio i najposećeniji u istoriji, to je bilo 2011. kada je imao blizu 225.000 posetilaca, i kada su oni koncentrisani tamo na jednom mestu, to stvara privid da živimo u zemlji veoma sklonoj čitanju, ali zapravo sa čim izađete iz sajma, ta iluzija nestane i tu se setite da to nije čak ni 3% populacije. I sa kriza čitanja zbilja postoji, ali ja bih rekao ne toliko u kvantitativnom smislu. I u kvantitativnom, ali ne samo u kvantitativnom. Mene mnogo više pogađa kriza čitanja u kvalitativnom smislu. Naime, mi sve više oskudevamo, a što sam stariji, meni je sve više do toga stalo, u kvalitetnim čitaocima. To je ono što nedostaje. Mi imamo, dakle, građane koji čak i kad kupuju knjige, njihov doživljaj te knjige se zasniva na, to sam nebrojno puta imao prilike da se uverim, na nečemu što je, najbliže rečeno, vrlo površno čitanje, nehajno, kako da vam kažem, da li sasvim u prisebnom stanju. A ja, što sam stariji, shvatam da se moji interesi sve više razlikuju od interesa mojih izdavača, sad izuzetkom možda jednog ili dva. Njima je stalo da prodaju knjigu. Dakle, da oni imaju jednu vrstu robe i sad hoće da je prodaju, i kad prodaju knjigu njih više ne zanima šta se događa sa knjigom. Moj interes je suprotan, meni je stalo da tu knjigu, pa makar i ne kupili nego ukrali, evo zaoštriću stvar do kraja, da ona dospe u ruke kvalitetnih čitalaca. Dakle, oni koji su i pametni, načitani, produhovljeni, obrazovani, prisebni, trezni, trezveni i sve ono što preporučuje jednog kvalitetnog čitaoca. I nekako me to podsjeća na situaciju koju je Milan Kundera opisao u svom prvom francuskom romanu Usporavanje, koji od srca preporučujem da, ako niste imali prilike pročitati, to svakako uredite. To je jedan omaž 18. veku, kada se uzostalo, kada su pisci pisali za poznatog čitaoca. Dakle, nisu se onda knjige pojavljivalo ovako pa ih prepustite nekakvoj anonimnoj masi ljudi među kojima može biti sjajnog sveta, nego su imale svoj prvo salonski vek. Na književnim salonima je pisac čitao pred odabranom publikom. I kvantitet se tu nije toliko računao koliko kvalitet. To su bili ti odabrani pravi čitaoci koji su onda zbilja zavređivali da pisac piše za njih. Toga naravno danas više nema, ili sve teže je doći do kvalitetnog čitaoca, i evo, što sam stariji, ja sve više čeznim za tim.
Profesore, mi ćemo u nastavku pomenuti vašu biblioteku koja je prepoznata na kontinentu. Zaista, ja ne preterujem kad to kažem. I u Saudijskoj Arabiji.
Upravo najviše u Portugaliji, znate.
Tamo posebno. Ali da pitamo Ljiljanu Habjanović-Đurović o njenoj najčitanijoj knjizi. Čuli smo šta kaže Vedrana, koja je njena najčitanija knjiga. Samo pre nego što čujemo vaš odgovor, ja moram da sebe ispravim. Najpoznatija srpska blogerka je Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, a ja sam napravila grešku pa sam rekla Suzana. Eto, korektnosti radi, moram da intervenišem. Izvolite.
Koja je moja najčitanija knjiga? Pa to ne može tako da se, kako da kažem, to je teško izmeriti. Zbog čega? Pa zbog toga što knjige izlaze u različitom periodu i pošto se sve moje knjige neprestano tu štampavaju, dakle, ne može da se upoređuje čitanost knjige koja je objavljena, kao na primjer Ženski rodoslov pre 96. pre 22 godine, sa čitanošću knjige koja je objavljena 10 godina kasnije. Prosto ova ima 10 godina, 10 godina prednosti. Moja knjiga se ne odštampa u jednom tiražu ili se taj tiraž ponovi, pa se onda stane, pa se čeka neko iznova objavljivanje knjige posle nekoliko godina. Ne. Znači, sve moje knjige od prvog romana koja je objavljena, evo, ove godine je 30 godina, pa do ovog najnovijeg, one se neprestano štampaju i prosto zato ja ne bih mogla da kažem najčitaniji je Ženski rodoslov. Jeste najčitaniji Ženski rodoslov, ali je podjednako čitana, samo sa nekoliko godina za ostatka u izlaženju i, ne znam, i Igra anđela, možda je i više čitana Petkana. Dakle, prosto nemoguće je to reći. Možda sam bila malo konfuzna, ali mislim da ste me razumeli. Znači, zašto je to nemoguće, kako da kažem, reći. Tako da, evo, ovu novu knjigu mi smo, znači, knjiga je izašla So zemlji, 21. oktobra je počela prodaja. Već smo štampali 6., 7., 8., 9. i 10. izdanje. 6. izdanje je već u prodaji.
Profesore, biblioteka, uspeh biblioteke, vi ste, čini mi se, 2003. godine dobili svetsku nagradu za
fantastiku,
da.
Ali evo, dajte mi priliku da nešto kažem kao preporuku državi. Izvolite. To je, ovo su pravi trenuci, doćemo do biblioteke ako bude vremena. Naime, predlažem, evo, da budem sasvim praktičan, da država porazmisli o tome da tu gde je merljivo i gde se svakako može izmeriti doprinos srpskoj književnosti i kulturi, da se onda dovedemo, dakle, pisci da se uvedu u rang sportista. Pri čemu odmah kažem sebi, izostavljam nikakve mi nagrade i priznanja te vrste nisu potrebna, ja sam to što svim od uradim uradio, ali evo, gospođa Kabjanović-Đurović se nalazi pred 50. stranim izdanjem. Samo potpuno neuki ljudi ne mogu da razumeju kakav je to podvig. Za pisca iz male zemlje, malog jezika kao što je Srbija i srpski, malog po broju ljudi koji ga govori, nikako po izražajnosti, to je podvig prve vrste. I evo, predlažem da se prosto kvantifikuje, da se posle 50. stranog izdanja prosto da neka vrsta državnog, javnog priznanja, nešto što dobijaju sportisti. Oni će za svaku medalju koju donesu iz sveta dobiti izvestan podsticaj od države. Evo, imamo sada, to je na pragu, za to će vrlo brzo izići 50. I evo sad prilike da ispravimo jednu veliku nepravdu. Kažem, izostavite mene, govorim, ovo nikako sebe radi, ja sam to što sam uradio, mene je 70. i nema razloga više da se nadmećem, ali dajte ljudima koji su mlađi, koji su zaslužili, koji zbilja, znate, ljudima se to što čovjek piše može dopasti ili ne dopasti, nema te vrste književnosti, nema te vrste proze koje će se svima dopasti, ne govorimo sad o tome.
Ali treba biti
govorimo
i objektivan.
Govorimo o tome da imamo ovde jedan veoma objektivno merilo. To objektivno merilo je prosto kvantifikovano. Dakle, imamo broj stranih izdanja. To je ono čime mi svi koji se bavimo umetnošću prozom doprinosimo ovoj književnosti srpskoj i ovoj kulturi. Doprinosimo, evo, reći ću vrlo diplomatski, ne manje, svakako ne manje nego sportisti koji za ono što rade dobijaju ta vrsta priznanja. Nema nikakvog smisla. Mi se osjećamo kao da smo omalovaženi. Zašto bi sada to da u knjižarama širom sveta postoje knjige gospođe Habjanović-Đurović bilo nepriznato. To se apsolutno mora priznati. I ne samo, dakle, gospođe Habjanović-Đurović, nego bilo kog srpskog pisca. Stanovite, imate na 50 ide jedna vrsta. To je kao one medalje, znate, imate bronzanu, srebrnu, zlatnu, pa kvantifikujte to. Dignite gde hoćete letvicu na nivo svetskog rekorda. Neko od nas će tu stići. A to je dragoceno, to je najveća dragoceno, znate, to kada vi odete u neki veliki grad i priđete izlogu neke knjižare i vidite tamo knjigu neku srpskog pisca, pa to je vrednije, evo, sudit ću se da time ozlojedim sve one velike vatrene poklonike sportu u koje usled bude rečeno i sam pripadam i sam se grdno radujem svakom sportskom podvigu, ali to je vrednije od golova, koševa, poena teniskih, svega toga. Taj poen, koš ili go važi do prvog poraza. Kad siroti Nole, jer je ljudsko biće od krvi i mesa, negde izgubi utakmicu, dakle, zaborave mu se svi podvizi. To možete vidjeti na tim komentarima na internetu. A pisac ne. Pisac kad mu izađe tamo knjiga i kad ta knjiga stoji u izlogu, ona za srpsku kulturu i šire, za srpsku državu, za srpski narod, znači mnogo više od tih efemernih poena.
Mi smo na samom kraju emisije.
Apsolutno, ovaj, samo da kažem, znači, i knjiga gospodina Živkovića će kroz 50 godina će je neki sadašnji dečak naslediti i čitaće je i kroz 50 godina. Kroz 50 godina niko neće znati ko su bili prvaci u košarci ili nečem drugom.
Ja mislim da će znati, ali dobro, to je vaše mišljenje i vaše i slično profesora Živkovića. Profesore, koju biste svoju knjigu preporučili Ljiljani da pročita?
Pa, ne moram ja, gospođo Ljiljani, ona će najbolje znati šta je prije
kad bude imala vremena. Ja,
pa biblioteka je to, dakle, ako je to prepoznato svima. Da. Znate vi šta, ili nemamo vremena, nemamo. Na kraju smo.
Evo, Ljiljana, preporučite svoju knjigu profesoru Živkoviću.
I Granđela i neka profesor nastavi o biblioteci.
Nemamo vremena.
Pročitano.
Hvala vam na gostovanju. Šta smeta piscima koji su stekli slavu? Najpoznatiji, najčitaniji u svetu, najpriznatiji po prevodima svog dela. Profesor Živković bio je naš gost, a vi po ovim drugim atribucijama koje smo već, evo, i u toku emisije.
Ali i po prevođenju, 46 da, je ogroman broj.
Saznali. Hvala vam. Naši gosti bili su Zoran Živković, Ljiljana Habjanović-Đurović i Vedrana Rudan, književnici, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorriso, invidia e profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione me si riduceva a dei gne 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 gne. bevi stala più, dieci anni dopo forse di più, un calendario sopra tutto.